pacea să fie cu noi cu toții. Îi mulțumesc Domnului că în această după masă, iacă e seară, putem să fim împreună. Mă bucur să vă revăd, pe unii dintre voi să vă văd pentru prima dată. Eu am întârziat un pic, astăzi am avut un drum cam lung. Am plecat dimineață de la Sibiu până în București, ca să vin înapoi până aici la Deva. Așa că a fost o zi cam lungă pentru mine, cu provocări multiple și nu-i gata. Dar eu nu mă plâng acum față de voi, ci mă laud. V-aș ruga să fiți îngăduitori cu faptul că am întârziat. Voi să nu întârziați, numai dacă mergeți de la Sibiu până la București și veniți de la București până la Deva. În seara aceasta, așa după cum s-a și spus, vom împărtăși împreună cuvântul Domnului. În prima parte a întâlnirii noastre vom aprofunda o problemă cu care zic eu că se confruntă toți oamenii și în mod deosebit se confruntă cu ea oamenii tineri și voi, noi, suntem tineri. Partea a doua, cum s-a spus, vom avea un timp de interacțiune, întrebări, răspunsuri. Pe marginea întrebărilor pe care le veți pune, voi încerca cu ajutorul, cu lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu să dau răspuns. Să vedem despre ce e vorba, ce vom aprofunda în prima parte. Vom vorbi despre cum să luăm hotărâri corecte, cum să luăm hotărâri înțelepte. Eu sunt convins că viitorul unui om, așa am și băgat de seamă că se întâmplă viața de zi cu zi, viitorul unui om depinde de hotărârile pe care le ia omul acela. Viitorul pe care ni-l dorim nu e, sau viitor, ca să spun altfel, viitorul pe care îl vom avea, nu e viitorul pe care îl visăm când ne gândim la el, ci e suma deciziilor noastre. Ce va fi cu noi în mâinile nostru, în viitorul nostru, nu depinde atât de mult de dorințele pe care le avem, cât depinde de acțiunile pe care le facem în urma deciziilor pe care le-am luat. Putem să visăm frumos, dar dacă visele noastre nu sunt urmate de hotărâri înțelepte și de acțiuni în acord cu acele hotărâri, visele rămân doar vise. De cazul cel mare cu problema aceasta deciziilor e că cele mai grele decizii pe care le avem de luat în viață suntem chemați să le luăm în anii tinereții. Eu mi-aduc aminte că ieri timpul a trecut repede, aveam 17-18 ani, atunci am decis să-mi predau viața Domnului și să mă pocăiesc. Părinții mei nu erau credincioși, târziu s-a întors la Dumnezeu tata, am avut bucuria să-l botez în apă pe tata, eram deja în slujba de păstor când el s-a întors la credință. Dar, după cum unii știți, vă dați și pe Ionuț, el e de-a nostru și de-a vostru. Da. Am avut bucuria să o botez în apă și pe nevastă mea. Nu. Uitați la mine unii dintre voi, dar ce Doamne ai făcut, frate, de ce ai însurat o fată din... Înainte am fost păstor și vreo câțiva ani am fost păstor necăsătorit. În timpul acela soția s-a întors la Domnul și apoi ne-am căsătorit. Așa că de-aia am botezat-o. Că nu eram însurat pe când ea s-a întors la credință. Și apoi ne-am căsătorit și ne-am făcut familie. A doua hotărâre grea, după ce a fost problema asta legată de întoarcerea la Domnul, a fost cea legată de în ce direcție o iau din punct de vedere profesional. Ce școală fac? Și după ce s-a terminat școala, unde mă așez și ce fac cu școala pe care am făcut-o? A urmat apoi decizia legată de căsătorie. Eu cu cine mă însor? Și au fost decizii grele, provocatoare. După fiecare dintre aceste hotărâri, viitorul nu a mai rămas cum era înainte. Adică sunt hotărâri în viață pe care odată luându-le, nimic nu mai rămâne cum a fost înainte. Sunt așa de însemnate, așa de importante acele decizii ele sunt ca niște intersecții, imaginează-ți că mergi pe un drum și dai de o intersecție, dacă e în dreapta, se întâmplă ceva, dacă e în stânga, se întâmplă cu totul altceva și trebuie să decizi unde te duci. Așa e și în viață. Problema complicată, a zice eu, este reprezentată de faptul că omul este chemat să ia hotărârile cele mai grele când are mintea cea mai puțină. Nu. Adică la tinerețe. Așa. Sper că nu v-ați supărat pe mine că am spus că hotărârile cele grele suntem chemați să le luăm când avem mintea cea mai puțină. Că așa e. E super, e super, ăsta este adevărul. Și acum dați-mi voie să vă fac și un compliment. Niciodată de aici înainte nu o să aveți minte mai puțină ca acum. Ai, frate, ce compliment e ăsta. Iată, eu nu spun câtă minte avem acum, ci spun doar că mâine o să avem mai multe ca azi. Și poi mâine mai multe ca mâine. Și de aia am zis că niciodată nu o să avem mai puțină ca acum. Creștem. Hotărârile în viață ești chemat să le iei nu cu mintea pe care o să o ai peste 20 de ani, ci cu mintea pe care o ai acum. Cine va compensa lipsa de experiență? Aud pe unii spunând, dacă aș mai fi odată tânăr, dacă aș mai trăi încă o dată, dacă aș lua-o de la început, altfel aș face. Nu poate fi nimic mai frumos în viața unui om decât să stai de vorbă cu el când are 50 sau 60 de ani și să-l întrebi, auzi, dacă ar fi să o iei de la început, tot așa ai face, cum ai făcut? Și omul să spună, tot așa. Exact așa. Aș face școala pe care am făcut-o, aș muta în orașul în care m-am mutat, m-aș însura cu fata cu care m-am însurat, m-aș mărita cu băiatul cu care m-am măritat. Ce am făcut în viață, așa aș face. Nu mi-aș dori altfel să fie decât cum a fost. Ce poate fi mai frumos așa să îți gândești viitorul sau când te uiți înapoi după ce a trecut, să spui, aș repeta dacă mi s-ar da să aleg. Să nu ziceți cum a zis în glumă un prieten de-a meu. L-a întrebat nevastă sa, de ce vă spune adevărat, eu am fost lângă el. L-a întrebat nevastă sa și a zis, auzi, dacă ar fi să te mai însori încă o dată, te-ai mai mărita cu mine? Și el a răspuns așa, dacă aș avea tu mintea aia de atunci, da. Deci eu, nu, o zis în glumă, dar o zis. Așa. Deci, cum să iei decizii înțelepte? Ce e de făcut? Ce putem să facem practic în hotărârile pe care le avem de luat în viață? Îngăduiți-mi, înainte să intrăm în detalii practice, să fac aici două observații principale. În primul rând, prima observație, Dumnezeu este gata să ne descopere voia Lui cu privire la hotărârile pe care trebuie să le luăm. Asta este un adevăr de mare însemnătate. Trebuie să primiți acest adevăr cu credință. Acest adevăr este valabil și pentru voi, și pentru viața voastră și deciziile care vă așteaptă. Nu trebuie să spui, eu sunt prea puțin important în ochii lui Dumnezeu ca să mă bage pe mine Dumnezeu în seamă și să îmi răspundă întrebărilor mele. Genul acesta de modestie nu e o modestie biblică. Sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru noi și este gata să ne-l descopere, să ne-l reveleze în măsura în care suntem dispuși să căutăm fața Lui. Mai mult decât vrem noi să ne călăuzească Dumnezeu în alegerile, în deciziile pe care le luăm, vrea Dumnezeu să ne conducă. Când eu am înțeles acest adevăr, pentru mine a fost o eliberare. O vreme am crezut că în dorința de, sau în munca de a descoperi voia lui Dumnezeu pentru mine, eu trebuie să-L conving pe Dumnezeu să-mi vorbească. Să mă rog, să postesc, să insist, să fac cumva, nu știu cum, să-L determin să vorbească pentru mine. În vreme mi-am dat seama că nu trebuie să-L înduplec pe Dumnezeu să-mi vorbească. Dumnezeu e gata să-mi vorbească de mult. Problema nu e la El care vorbește sau nu, ci la inima mea, dacă este sensibilă suficient sau nu. Dacă sunt dispus să ascult sau nu. Deci, notați, vă rog, mai mult decât vrem noi să ne vorbească Dumnezeu, vrea Dumnezeu să ne vorbească. Și cu asta ne mutăm la a doua observație. Ca să auzi ce vrea Dumnezeu să îți spună, trebuie să te potrivești pe lungimea lui de undă. Da? Să treci cu radioul pe frecvența lui. Când eram mai tânăr, locuiam în Sibiu, eram căsătorit pe atunci, într-o chirie. Era un corp de clădire separat și apoi o casă mai mare și o parte din casa mai mare era o bucătărie comună. Și acolo, în bucătăria aceea, ne întâlneam și serveam masa care locuiam pe acolo cu chirie. Gazda casei, Dana o chema pe ea, a pus un aparat de radio în bucătărie. Ei plăcea să audă un post de radio pe lume, Radio Contact, se numea pe vremea aceea. Eu de câte ori mă duceam în bucătărie, deschideam radioul, potriveam pe radio Vocea Evangheliei. Era 89,4 MHz. Ea îl punea pe 89,6. Era numai două zecimi de frecvență. Eu îl muteam așa, îl puteam invers. Acum, imaginați-vă că eu am pus radioul bine și se auzea Vocea Evangheliei. I-au venit și l-au modificat. A doua oară, când eu deschid radio, știind că l-am lăsat pe frecvență bună, normal să mă aștept să se audă bine Vocea Evangheliei. Și când colo e postul al post de radio. Imaginați-vă că, supărat, aș face contestație la postul de radio. Și le-a zice, domnilor, păi să poate una ca asta. Păi muzică de asta dați voi radioul meu? Păi n-aveți un pic de obraz? V-ați lăsat de pocăință? Păi ce ați făcut din radio Vocea Evangheliei, oameni buni? Imaginați-vă că m-aș fi luat așa de cei de acolo și le-aș fi dat un telefon și aș fi certată că ce știu eu ce transmit. Și de acolo oamenii să-mi spună, auzi, fratenel, umblu un pic la butoane, că problema nu e la noi, problema e la tine. Noi zicem bine, dar tu auzi rău. Înțelegeți ce am zis și acum? Deci, în munca de călăuzire, de a lua decizii după voia lui Dumnezeu, trebuie să te asiguri că ești pe frecvența corectă. Că un pic de s-a deranjat aceste antene ale sufletului, s-ar putea să auzi voci străine și să ți se pară că sunt corecte. Da? Deci, aceste două observații, precizări, sunt fundamentale. Cu credință trebuie să accepți că Dumnezeu este dispus să-ți vorbească și cu pocăință și smerenie să îți acorzi frecvența pe lungimea de undă a lui Dumnezeu. Și o să vă întrebați, dar cum să ne reglăm frecvența? Apoi despre asta o să vorbim seara asta. Da, asta este tema noastră. În esență, există, cum să zic, două căi mari prin care Dumnezeu ne descoperă planurile sale cu privire la noi. Prima cale aș putea o numi calea miracolului. Nici nu știu cum să-i spunem mai explicit, cam asta ar fi, zis, calea miracolului. Ce ar însemna asta? Imaginați-vă că voi ați fi Gedeon și că ați pornit să vă rezolvați pusul adăpost a proviziilor. Zice că Gedeon strângea grâne și le adăpostea că urmau să vină madianiții și ăștia erau puși pe jaf. Cu treabă fiind, Dumnezeu îi iese în cale și pune în față o misiune. Cu puterea pe care o ai, du-te și bate-te cu Madian. Eu îți voi face trecere, a zis Dumnezeu, și vei fi biruitor împotriva madianiților. Dumnezeu a vorbit asta. Așa a fost de tulburat. Deci, Gedeon nu a avut nicio întrebare. Nu-l găsim pe Gedeon în rugăciuni și în post, întrebându-l pe Domnul, vrei tu, Doamne, să fiu comandantul armatei Israelului? Nici nu trecut în cap ideea. O situație similară a fost Moise, care se găsea în pustiu, păstorea oile familiei, n-avea întrebări. Dacă l-ai întreba care erau planurile sale, el îți putea povesti. Eu fac mâine ce am făcut ieri și alaltă ieri și de 40 de ani încoace. Viitorul lui era predictibil. Știa ce are de făcut. pe Moise nu îl găsim un căutător al unei schimbări în viața lui. Cu toate astea, Dumnezeu i-a ieșit în cale și i-a spus: te duci în Egipt și îl scoți poporul de acolo și îl duci în țara nouă pe care am pregătit-o, în Canaan. Deci a fost revelație, miracol. Deci sunt situații în viață când, poate printr-o profeție, printr-o vedenie, poate printr-un vis de noapte, poate printr-un semn, prin ceva miraculos ce ți se întâmplă, Dumnezeu ți iese în cale și îți reașează viitorul. Deci asta ar fi, să zicem, calea miracolului. Să presupunem că unora dintre voi li se va întâmpla așa ceva. Ce-i de făcut dacă Dumnezeu ți iese în cale și îți descoperă o noutate legată de planul lui cu privire la viitorul tău? Ce-i de făcut? Înțeleg din Biblie că nu trebuie imediat să trecem la acțiune. Și după cum găsim în Biblie, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că ne-a vorbit într-adevăr Dumnezeu. Și Moise a fost frământat de problema asta și Gedeon. Amândoi au invocat niște semne, în urma cărora s-a confirmat că Dumnezeu le-a vorbit și că acesta era planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Amintiți-vă că și cu nașterea lui Samson a fost tot cam așa. Și dacă să vă duceți în Scriptură, veți observa acest model. Când Dumnezeu s-a pus în fața cuiva cu o revelație care îi schimba cursul vieții și îi cerea prin revelația aceea să adopte agenda lui Dumnezeu, omul acela căruia Dumnezeu i-a vorbit, i s-a permis să îl întrebe pe Dumnezeu cu privire la autenticitatea experienței. Dumnezeu nu s-a supărat. Dimpotrivă, prin următoare miracole, a întărit autenticitatea acelei revelații și, sigur, omul a fost sigur pe ce are de făcut după aceea. Deci, să presupunem că vi se întâmplă așa. Dacă vi se va întâmpla una ca asta, puteți să puneți un semn în urma căruia Dumnezeu va întări în inima voastră că aceea este voia și planul Lui. Personal am avut asemenea momente în slujirea de 26 de ani acuși, când Dumnezeu m-a pus în slujba de păstor, am avut asemenea momente de cotitură când Dumnezeu a ieșit în cale și am pus semn. Semnul în sine nu este o revelație. Eu am văzut așa la unii, au luat-o pe scurtătura semnelor. Dacă voia ta, Doamne, e să mă însor cu Maria, mâine să bată pe cer un vânt, să învârtă norii și să scrie așa cum uită peste casă, Maria, ăsta e semnul meu. Nu, mor neînsurat, ca aștepți împlinirea unui asemenea semn. Da. Poate că are Dumnezeu milă de Maria. Am glumit acum cu voi. Deci genul ăsta de... Am băgat de seamă că oamenii pun așa semne. Adică nu li s-a arătat Dumnezeu, dar îi forțează mâna lui Dumnezeu prin punerea unor asemenea semne. Semnele, când s-au pus în Biblie, s-au pus cu scopul de a verifica două lucruri. A vorbit Dumnezeu înainte și am înțeles eu exact ce a zis. Asta s-a verificat. Bun, închidem paranteza asta. De cele mai multe ori, dragi tineri, de cele mai multe ori nu se întâmplă asemenea situații. De cele mai multe ori întrebările se nasc în inima noastră. Noi ajungem în clasa 8-a și trebuie să mergem la toamnă la liceu. Noi am apucat să fim în clasa a 9-a, în clasa a 12-a și ar trebui să mergem la facultate. Noi am ajuns la vârsta la care trebuie să ne mărităm și să ne însurăm și să punem problema să luăm decizia, e că întrebările se nasc în inima noastră. Și atunci întrebarea este: ce ai de făcut în situația în care îți lipsește acest element miraculos? Trebuie să iei tu hotărârea. Ce poți să faci, practic? Aici vă sugerez, în primul și în primul rând, să... Vă asigurați că ați înțeles exact ce vreți. De aici pleacă multe soluții și multă confuzie. Din acest punct, primul și primul lucru care trebuie clarificat este răspunsul la întrebarea: ce vreau eu de fapt? Care e problema cu care mă confrunt? Unii oameni sunt într-o continuă confuzie din pricina faptului că nu știu ce vor. Cum a zis un poet din Republica Moldova, Pavel Stratan, făcut el un cântecel, o cânta fiică-sa. Vreau, dar nu știu ce vreau. Uite, așa sunt oameni. Ei ceva vor, dar nu știu exact ce vor. Și din cauza confuziei în care se găsesc, treburile continuă în starea asta de nehotărâre. Deci cu asta se începe. Ce vreau eu de fapt? Vrei să faci facultate? Foarte bine. Vrei să te măriți? Foarte bine. Dacă nu vrei să te măriți, lasă în pace, băieți. Când nu vrei să te însori, lasă în pace, fetele. Și? Deci acolo se clarifică problema. Deci întâi vezi care este problema ta. Doi, cercetează Scriptura să vezi ce spune Scriptura cu privire la problema ta. Ce învățătură găsești în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la problema cu care te confrunți? Imaginați-vă un posibil scenariu, să zicem. O fată s-a îndrăgostit de un băiat, pita lui Dumnezeu, în afară de Dumnezeu. Adică nu-i credincios. Altfel, băiat, bun. O să se întrebați, cum poate fi băiat bun și să nu fie credincios lui Dumnezeu? Păi așa cum poate fi credincios lui Dumnezeu și să fie băiat rău. Ce ziceți? E posibil ca cineva să spună că-s botezat în apă și să nu fie cum se cade? Din nefericire e posibil. Da, închidem și această nefericită paranteză. Nu? Dacă este să o întrebăm pe această tânără, care e problema ta? Problema ei nu e dacă să mă mărit cu acest tânăr cum se cade, ci dacă îmi dă Dumnezeu voie să mă căsătoresc cu un băiat care nu cunoaște pe Dumnezeu. Când cercetezi cuvântul cu privire la această speță, vei găsi în cuvântul lui Dumnezeu scris negru pe alb. Să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Cuvântul lui Dumnezeu specifică limpede ce-i de făcut și îți rămâne doar să faci ascultare. Și cu asta s-a încheiat căutarea. Nu trebuie să te duci la proroc și să întrebi pe Domnul dacă e voia lui, că Dumnezeu știe inima și viitorul unui om și poate că s-a încreștina, dar dacă m-a făcut Dumnezeu misionar pentru el și așa să fie el mântuit, nu scrie acolo în Biblie ce știi tu nevastră dacă îți voi mântui bărbatul. Și povești din astea, croite după inimile noastre potrivnice voii lui Dumnezeu. Să țineți minte un lucru. Nimeni pe lumea asta nu știe să își apere mai bine idolii ca inima noastră. Și de-ai făcut dintr-un ideal al tău un idol, inima ta e ăla mai bun avocat. Nu. Bun. Deci, vezi care e problema, caută în Scriptură răspunsul, dacă găsești răspunsul, asculți. Dar dacă nu găsești răspunsul, e posibil să citim Scriptura și cu toate acestea să nu fie clar în Biblie răspunsul? După părerea mea, da. Oricât de mult am căutat să citesc în Biblie cu scopul de a găsi răspunsul la întrebarea: Doamne, e voia ta să mă însor cu sora Laura? Așa o cheam pe nevastă mea. Da. Eu m-am rugat așa. N-am zis în rugăciune sora Laura, cu Laura, ce soră. S-o rezicând din numai ea. Așa. Bun. N-am găsit în Scriptură răspunsul la această întrebare. Cu toate acestea, Dumnezeu avea pregătit un răspuns. Și eu trebuia să-l descoper. Vă sugerez în continuare, frământându-ne cu această problemă, ce fac dacă, neavând miracol, nici în Biblie nu găsesc clar ce să fac. Cum să ies la capăt? 9 pași. 9, cum să zic, acțiuni, așa, ca și cum te-ai sui pe o scară, de la parter până la etaj, 9 pași ca să descoperi voia lui Dumnezeu. Primul dintre ele, dintre ei. Fă legământ că vei asculta de Dumnezeu orice îți va cere să faci. Deci cu asta pornim. Fă un legământ solemn în rugăciunea ta față de Dumnezeu, cu Dumnezeu, că îl vei asculta orice ți-ar cere să faci. Aici trebuie să te lepezi de părerile tale. Uneori oamenii sunt în confuzie și nu pot auzi ce le cere Dumnezeu să facă din cauza că sunt încăpățânați. Când se roagă lui Dumnezeu, ei nu sunt dispuși să audă ce are Dumnezeu de spus, ci mai degrabă cer aprobare de la Dumnezeu pe ce o hotărâte să facă. Așa unii oameni fac. Cum o zice ăla? Doamne, facă-se voia ta, da, Maria, fie a mea. Deci el s-a dus cu hârtiile scrise, numai să semneze Dumnezeu pe decizie. Dacă vrei să descoperi curat, sincer, voia lui Dumnezeu, va trebui să te lepezi de opiniile tale, de eu tău, de agenda pe care ți-ai făcut-o. Desigur că agenda ta poate fi corectă. E posibil ca Dumnezeu chiar să-ți fie întipărit în minte ce-ți dorești să faci. Chiar aia să fie voia lui Dumnezeu. Dar rugăciunea ta să spui, Doamne, eu sunt dispus să ascult orice îmi ceri tu. Și dacă îmi ceri să renunț, fac lucrul acesta pentru slava ta. Da? Deci asta, bazul acesta este fundamental. Doi. Deci după ce ați făcut acest legământ în rugăciune, aș vrea să fac acea precizare. Eu eram foarte tânăr când am înțeles să fac acest legământ și m-am rugat așa, Doamne, dacă vreodată în viitorul meu voi lua o hotărâre care nu este potrivită cu planul tău pentru mine, te rog frumos să îmi vorbești, să mă lămurești și să nu mă lași să mă duc pe drumul acela. Dacă, Doamne, sunt prea încăpățânat ca să vreau să te aud, te rog frumos să mă oprești. Ieși-mi în cale și oprește-mă, dar nu mă lăsa să trec de tine cum a trecut Balam. Și apoi m-am mai rugat zicând, Doamne, dacă voi fi atât de încăpățânat încât voi dori să sar peste barierele pe care mi le pui și îmi voi dori cu tot sufletul să fac altfel decât vrei tu, că voi fi orb la vremea aceea, te rog, Doamne, să mă lovești. Așa m-a rugat. Dați-mi voi să vă spun că m-a lovit. Am avut momente când m-a lovit. Și a fost mai bine că am plâns atunci decât să plâng mai încolo. Da? Pe mine m-a părăsit odată o fată. Dacă sunteți cu jale astea pe suflet, eu știu să vă conciliez. Atât am plâns în vremea și am băgat de seamă că este un fel de prostie în capul unui om care nu se spală numai cu lacrimile, care ies din tine. Așa se curăță și prostia pe cum iese plânsul ăla. Și că e bine să plângă om. Deci, fă legământul. Doi, roagă-te lui Dumnezeu să fii călăuzit în deciziile tale. În modul cel mai sincer și curat, cere lui Dumnezeu să-ți întipărească în mintea ta ce trebuie să faci. Eu am o vorbă. Nici o hotărâre fără rugăciune. Foarte simplu. Nici o hotărâre fără rugăciune. Ia decizia că te vei ruga lui Dumnezeu și că nu vei lua nicio decizie până când, sau după ce, până să pui înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Aveam o vorbă, așa, în grupul nostru de tineri, vreo 30 de ani în urmă aproape, se întâmpla asta, unii dintre voi erați foarte nenăscuți în vremea aia, așa aveam o vorbă, pune-mă înaintea Domnului, ai hotărât ceva, înainte de a hotărâ, pui înaintea lui Dumnezeu. Voi mai aveți expresia asta, să pui înaintea Domnului. Și cum făceam? Ne rugam, posteam, luam zile de post, de rugăciune, mergeam la rugăciune, poate era un cer de rugăciune, erau pe acolo cu dar de profeție, cu vedenii și Domnul ne vorbea. Deci, nicio hotărâre fără rugăciune. Asta este pasul 2. Pasul 3. Ascultă vocea lăuntrică a Duhului. Acolo, în inima, în adâncul ființei tale, Dumnezeu va întipări gândurile Lui. Îți va vorbi. În timp ce te rogi, în timp ce cugeți, în timp ce ești preocupat să iei hotărâri înțelepte, Duhul Sfânt îți va întipări în inimă o convingere, o stare care se va suprapune cu ceea ce Dumnezeu dorește să faci. Vocea aceea din inimă. Te vei simți împins sau tras, dacă doriți, într-o anumită direcție. Cam acolo e direcția în care trebuie să te miști. E sigur că decizia încă nu trebuie să fie luată. postești, rogi, ai făcut întâi legământul, acum asculți vocea interioară și deja parcă se configurează în inima, în mintea ta, că asta trebuie să faci. S-ar putea, ca la o rugăciune fiind, Duhul Sfânt să-ți descopere printr-o profeție. Foarte putea să se întâmple asta. Voi credeți în prorocie? Slavă Domnului! Aveți printre voi, printre tineri, cu dar de prorocie. Trebuie să aveți. Eu am acasă un caietel, un notebook, e așa cât palma. Nu? În 1991 am scris în el prima dată. Și am scris numai prorocii pe care le-am avut când mergeam la rugăciune. Erau pe vremea aceea tineri prin care Domnul vorbea și eu le-am scris acolo. Rămân uluit, dragii mei tineri, să revin la caietul acela cu descoperiri mai demult, poate că unii care m-ar auzi acum, ce râde de mine. Lasă râde, știu eu ce am acolo. Și cum mi-a vorbit Dumnezeu. Și niciodată nu va fi rușine să mărturisesc aceste lucrări ale lui Dumnezeu și în fața lor mai învățați teologii lumii. Că și ei au de învățat. Și acei chiar că au de învățat mulți. Cleau de acolo. Ce se întâmplă? Ascult, mai în urmă cu câteva zile, eram foarte frământat cu privire la o decizie. Și am avut o prorocie. Și în prorocia aceea s-a folosit o imagine care m-a tulburat. Și așa a luat caietul ăla vechi. În 1992 a fost o prorocie care folosea exact aceeași imagine. M-am înfiorat. Eu am uitat de aia și mi-era acolo. Deci Dumnezeu vedea de pe atunci ce trebuia să fac eu la 30 de ani diferență. Ei, ce vreau să vă spun cu asta? În căutarea voastră, Dumnezeu vă poate surprinde cu această parte miraculoasă. Dacă se întâmplă să fie, slavă Domnului, nu trebuie să vă grăbiți să luați decizia, imediat. Am văzut la unii băieți un soi de pripeală. Au avut o descoperire și au zis, aleluia! Și cu descoperirea s-au dus la fată. Auzi, m-a rugat Domnului și uite ce mi-a vorbit, dar tot cine m-a rugat? Așa că te stimăriți cu mine, musai. Și fata o să se uite la tine și o să zică, Ioane, până ne-a vorbit și mie, mai așteaptă. Deci notați, vă rog, ți-a vorbit ție, nu ei. Nu trebuie să-i spui nimic. Cel care ți-a vorbit ție, dacă a fost Domnul, se va îngriji să-i vorbească și ei. Nu trebuie să-i spui tu. Niciodată nu-i înțelept să manipulăm decizia, libertatea de decizia celuilalt, spunându-ne cum ne-a vorbit nouă Dumnezeu. Nu trebuie să spui asta. Asta a fost pentru tine. Și tu vei verifica dacă ți-a vorbit într-adevăr Dumnezeu și prin faptul că se va confirma că îi va vorbi și celuilalt. Deci asta sunt chestii de ABC. Deci fiți vegheatori în privința aceasta și o să vă dați seama că sunteți cu folos dacă faceți așa. Acum, pasul al patrulea, următorul. Deci, zicem, s-a conturat în inimă o anumită decizie, poate este și confirmată de un cuvânt profetic, înainte de a lua hotărârea, merge să vă sfătuiți cu un om al lui Dumnezeu, pe care îl știți, un om cu frică de Dumnezeu și cu înțelepciune de la Dumnezeu. Caută sfat la oameni înțelepți, oameni duhovnicești. În Biblie scrie că biruința vine prin numărul mare al sfetnicilor. Deci, prin urmare, caută să te sfătuiești cu cineva. Ei, poate pe tăticu sau pe mama, de ce nu? Și mă sfătuiesc eu cu mama dacă să accept prietenie la băiatul cu pricină. Pe cu cine vrei să te... Cu mama pădurii, nu cu mama ta. Cu mama ta, nu cu mama pădurii. Așa. Deci ați înțeles voi ce am zis eu acum. Sfătuiți-vă. Sfătuiți-vă cu păstorul. Apropiați-vă, spuneți, frate, uite, am problema asta, m-am rugat, asta îmi trece prin minte că ar trebui să fac, am avut și o prorocie, așa simt că ar trebui, așa am înțeles prorocia, dumneata ce părere ai? Ce zici? Da? Nu o să pierzi nimic dacă te sfătuiești. Din potrivă, ți se va întări în inimă ceea ce ai de făcut. Următorul pas, al șaselea sau al cincilea, fii cu ochii în patru la circumstanțele în care te găsești. Asta se numește așa numitul principiu al ușilor deschise sau ușilor închise. Dumnezeu va potrivi împrejurările, circumstanțele și îți va îndruma pașii, îți va sugera drumul pe care să te duci și prin faptul că va rândui circumstanțele. El s-a îngrijit să îți vorbească ție, dar se îngrijește și să deschide uși pentru tine. Da? Și așa se confirmă lucrurile. Deci problema asta este foarte importantă. Apoi, pune toată experiența și căutarea ta în lumina Proverbe 3, de la 5 la 6. Acolo scrie așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ce înseamnă asta practic? Asta înseamnă că, să zicem, m-am rugat, vă rog să facem o aplicație, da? O să vă împărtășesc cum am luat decizia să o cer în căsătorie pe Laura. Deci cum s-a întâmplat? Eu am identificat-o pe fată. Mi-a plăcut tare. A făcut împreună cateheză, apoi s-a botezat, a fost împreună în tabere. Sigur că stăteam la distanță, eram păstor, puteam permite așa să ies cu fetele la suc, la prăjitură, da? Cum faceți unii dintre voi, poate după o programare, nu? Cu cea din Deva luni, în Deva, și cu aia din Sibiu, marți, la Mol. Și la Cluj, miercuri, și pe Facebook, cu aia din Anglia, joi. I-ați făcut așa, ați încurcat-o. Nu-i voie să faceți asta. Ei, discret și cu foarte multă frică de Dumnezeu, mă uitam să văd ce se întâmplă. Tare dragă mi-a picat Laura. Și uite așa, au trecut, imaginați-vă, aproape 8 luni. În intervalul acela de timp s-a întâmplat o chestiune care pe mine m-a îngrijorat foarte tare. Am băgat de seamă că unul dintre băieții din biserică a început să o curteze pe fată. La seama nu mă pica bine. Îmi venea să mă duc la el și să-i zic, cum ar fi acela, auzi, stai la coadă. Și să-i zic, că eu n-am spus nimic, Laura nu știa nimic ce-i în mintea și în inima mea. Și mie mi-a rămas să mă rog și să văd ce se întâmplă. Sigur că nu s-a legat acolo o relație, acum a fost o poveste, nu intru eu în detaliile acelei povești. Ideea că o prietenă de-a Laurei a zis, ești ca sălbatică, de ce îl respingi pe băiat așa? Și a zis, da, nu-mi place de el, nu vreau să mă mărit. Nu trebuie să-i măriți cu el, nu trebuie să-ți placă. Ieși un pic și vezi și tu cum e să ai un prieten și în felul acesta faci un pic de experiență, care îți va fi de mare folos când o să iei decizia să te măriți cu cine vrei să te măriți. Și apoi imaginați-vă, fetelor, că Laura ar fi ascultată sfatul acela rău și în timp ce câștiga experiența ca să se mărite cu mine, pierdea relația cu mine. Că dacă ea se juca de-a prietenie, îmi vedea din drumul meu. Cum de altfel, orice băiat serios și băieți, orice fată serioasă face. Căsătoria nu este o chestie de joacă și de glumă. Este o chestiune de decizie pentru viață. Trebuie luată hotărârea foarte profund și bine angajat. Bun, trec peste astea. Nu uit, o venit lui Gimițoi pe la noi la biserică, într-o duminică, sâmbătă seara am povestit pândelete la noi acasă și am spus eu ce am pe inimă, ne-am rugat, ne-am sfătuit și duminică dimineața, Colea, la Ambon. Mă întreabă el, dă cu cotul așa în timpul programului, îi fata la biserică? Și eu am zis, îi, unde? Și am zis, uita în partea aia acum, unde zic eu. Pe a treia bancă, fata de la geam, mă spune, dat eu coordonatele. El s-a uitat după un minut, două, în partea aia, nimeni nu știu ce am vorbit noi. Am voie să nu credeți că păstorii vorbesc între ei acolo numai de program. Și îmi zice el așa ferb, cum el, să știi că simt că e de la Dumnezeu. Tot înainte, cred că e o decizie bună. Și m-a încurajat. Eu în seara aia am luat o hotărâre. Peste 3 săptămâni voi vorbi cu Laura. Și m-a rugat așa, Doamne, dacă e voia ta, să spui da. Dacă nu e voia ta, spune nu, oprește-mă. Dar în timp ce mă rugam eu așa cu zel, acolo acasă, mi-a trecut pe minte un gând. Dar eu ce mă fac dacă în 3 săptămâni Dumnezeu nu zice nici da, nici nu? Ce fac? Dacă tace, ce fac? Și atunci am zis, Doamne, să nu te superi pe mine. Dacă astea 3 săptămâni decizi să taci, eu zic de acum, tăcerea o interpretez ca aprobare. Mă sor cu fata. Deci, nu se spun. Am eliminat orice posibilitate de confuzie. Cum am terminat rugăciunea, am știut. Dumnezeu va tăcea. O zis, da, destul, împotrivă n-are nimic și acum e vremea să-mi asum eu decizia. Așa au și fost. S-au încheiat cele 3 săptămâni, nu s-a întâmplat nimic deosebit și mi-am luat inima în dinți și m-am dus și am vorbit cu fata. Da. Și cu asta ajungem la pasul următor, 7. Crede că Dumnezeu e cu tine în decizia pe care o iei. Păi ce ai făcut toți pașii ăștia? Dumnezeu este cu tine în decizia pe care o iei. Crede că El te inspiră, te călăuzește. Și 8. Ia o decizie curajoasă, înțeleaptă. Da, ia decizia. Aici foarte mulți oameni se potignesc. Le este greu să ia decizia. Parcă, nu știu, iar ajungem tot acolo. Vreau, dar nu știu ce vreau. Trebuie să vă asumați decizia. Dumnezeu a pus în noi libertate și ne inspiră să hotărâm. Deci, asumați acea decizie. Și ultimul gând pe care vi-l spun, Dumnezeu a rânduit un arbitru care confirmă că am decis bine. Arbitrul acela se numește pacea din inimă. Cum scrie la Pavel, aduceți înaintea lui Dumnezeu cererile voastre cu rugăciuni, cu nu vă îngrijorați, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre cu mulțumiri, cu mijlociri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus cu privire la voi. Deci asta se va întâmpla în realitate. Deci pacea. Să vă spun odată o experiență, ce am pățit odată. Aveam de luat o hotărâre complicată. M-am rugat, am postit. Și în inima mea mi-am făcut un plan. Mi-a și convenit planul. Și după ce am hotărât eu ce e de făcut, am simțit în sufletul meu o mare neliniște. Mare, mare neliniște. Cu neliniștea asta în suflet mare s-a întâmplat că părinții mei au aflat. Deci am eu un plan să fac. Și mama mi-a spus, Nelu, nu-i bine ce vrei tu să faci. Să știi că nu-i bine. Ea se întorsese la Domnul. Uite, eu nu vreau să mă pun în calea ta și să te opresc, dar eu mă rog lui Dumnezeu și postesc să-ți iasă Dumnezeu în cale. Ce faci, nu-i bine. Ai de mine, pe ce mi-a spus și mama treaba asta? Mai mare tulburare și neliniște. Ce mă fac? M-am dus la rugăciune și am zis, Doamne Dumnezeule, că este cuvântul tău, Biblia. Binevoiește să-mi dai tu un cuvânt. Eu deschid Biblia și acolo unde vrei tu să-mi vorbești să se deschide. Și a deschis-o. Unde credeți că s-a deschis? Ieremia scrie așa, stânga, partea a treia, în susul paginii. Vai de cei ce iau hotărâri fără să întrebe pe Domnul. Tu l-ai, Domnie. Am închis, uite, Biblia. Mai mare neliniște. Și am zis, până acolo a fost încăpățânarea infantil a pruncii mele. Doamne, mai vorbește-mi o dată pe Biblie, dar dă de data asta un cuvânt bun. Și am deschis. Numai atât am citit, nici nu știu dacă... Așa am văzut eu acolo. De ce umpli cu viclenie? Am închis Biblia și am spus așa. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie om de cuvânt. Da îi da, nu îi nu. Și ăla drept și când iau o hotărâre în paguba lui se ține de ea. Deci ne-am găsit ce argumente din Biblie să fiu căpos. Și nu i-a rămas lui Dumnezeu altul de făcut decât ascultând rugăciunile mamei să pună joarda pe mine. Și așa m-a dus la cale. Deci pacea din inimă. Când lipsește pacea, oprește-te. Refă. Recapitulează totul. Vezi ce s-a întâmplat. E posibil ca pacea din inimă să fie oprire a lui Dumnezeu. Sau poate fi născută acea tulburare interioară și din îngrijorări. Sau dintr-o reconciliere a cuiva. Oricum nu-ți dă rău să iei totul de la capăt. Cu rugăciune, cu post, amânând un pic, cerând sfat mai departe și Domnul în final te va scoate la liman. Da. Cam asta despre cum să iei decizii corecte. Unii dintre voi sunteți acum prea tineri ca să vă preocupe cu adevărat dimensiunea acestei probleme, iar alții sunteți deja prea târziu. Da. Deciziile s-au luat. Oricum, viața ne rezervă multe intersecții, puncte de cotitură și Domnul știe când și în ce măsură și în ce fel va fi de folos acest cuvânt pentru a vă inspira hotărârile pe care le aveți de luat. Mulțumesc pentru atenția voastră, care m-a ajutat și pe mine să fiu treaz. Vorba lui Ion Gură de Aur, o zis el așa, când vă văd cum ascultați, mie îmi vine să tot zic. Dar acum avem dialogul acesta cu întrebări și probabil că deja pe multe câte bilete sunt aici o fi și întrebări legate de subiect și probabil că și altele, văd că fratele Fedor aici le selectează, le arhivează, de zici că e un dosar de arhitectură. Da, așa.